La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Dragi prieteni, Gabriel Bica, realizatorul acestei emisiuni, vă spune din nou tuturor bun găsit! Vă spuneam în încheierea ediției de data trecută, anticipând ceea ce urmează să ascultăm astăzi, că uneori, dar în cazuri cu totul speciale, trebuie și putem să facem pe nebunii. Este cazul apostolului Pavel, care se vede nevoit să facă acest lucru în cea de-a doua epistola sa adresată corintenilor. Carte pe care noi o studiem în cadrul acestei emisiuni împreună cu Zaharia Bica. Astăzi ne vom concentra atenția tot asupra capitolului 11 din această epistolă, iar Zaharia Bica ne va ajuta să înțelegem așadar de ce s-a văzut apostolul Pavel nevoit să facă pe nebunul și cum adică să facă pe nebunul. Audiție plăcută tuturor, dragi prieteni!
Am vorbit în lecția trecută că în lipsa lui, nu putea să stea tot timpul în Corint, intrau în biserică oameni care veneau și care încercau să determine biserica să se alipească de ei, că ei sunt robii adevărați a lui Dumnezeu, că ei sunt adevărați trimiși a lui Dumnezeu, că ei au primit mandatul de la Dumnezeu ca să pregătească această biserică pentru întâlnirea cu Iisus. Culmea era, așa cum am arătat și data trecută, și cum rezultă dintr-o citire atentă a acestei a doua epistole, că ei, în loc să vorbească despre Domnul Iisus, mirele bisericii, obiectivul bisericii, ei vorbeau tot despre ei înșiși, ca să intre astfel în simpatia bisericii și după aceea să o poată direcționa după voia lor. Ia închipuiți-vă că acest Eliezer din Damasc, despre care noi am vorbit, robul lui Avram, care s-a dus să caute o tânără pentru Isaac, fiul lui Avram, n-ar fi găsit altceva mai bun de făcut decât să-i vorbească tot timpul Rebecăi despre vârsta lui, despre talentele lui, despre isprăvnicia lui, despre știu eu ce altceva ce ar fi acumulat într-o viață întreagă că era în vârstă. La un moment dat, femeia aceea, tânăra aceea, și-ar fi pus cu legitimă îndreptățire întrebarea, stai puțin, omul ăsta ce vrea de se tot laude? Vrea să mă căsătoresc cu el? E cumva el mirele? Este el cumva obiectivul vieții mele? Dar el n-a făcut așa. Vă rog să cercetați Geneza 24-25, să vedeți acolo că omul acesta a vorbit tot timpul despre Isaac. A vorbit despre Avram. Fie prin cuvinte, fie prin sculele acelea prețioase, prin podoabele pe care el le-a scos din bagaje, care veneau din visteriile lui Avram și ale lui Isaac, și pe care el le-a dat și a împodobit trupul acelei fecioare. Ei, oamenii aceștia, acești apostoli mincinoși, acești lucrători ai satanei, în loc să vorbească despre Domnul Iisus Hristos, oamenii aceștia vorbeau despre ei înșiși. Aceasta pentru a putea dezlipi biserica de apostolul Pavel, așa, și-au alipit de ei și în felul acesta să-i urmeze, dar nu spre mire, nu spre Iisus, nu spre bărbatul, cum zice apostolul aici, v-am logodit cu un bărbat, nu spre bărbatul acela, ci spre un altul. De aceea apostolul le scrie cu mâhnire: în adevăr, dacă vine cineva la voi să vă propovăduiască un alt Iisus, o altă învățătură despre Iisus, pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, oh! Și acesta este un suspin care izvorește din durere, așa mărăciunea apostolului, oh, cum îl îngăduiți, spune el, de bine. Oh, cum îl primiți de bine. Închipuiți-vă, deci, această relație dintre apostol și biserică în rama acestei imagini pe care noi o discutăm acum. Solul Domnului apostol trimis să pregătească biserica pentru ca să o poată înfățișa în final bărbatului ei, mirelui Hristos, Mântuitorului Hristos. În lipsa lui însă, veneau alții care se dădeau și ei drept robi, drept soli, drept trimiși, culmea însă că ei nu vorbeau despre Iisus, n-aveau ca obiectiv al propovăduirilor pe acest Iisus, ci ei se propovăduiau pe ei înșiși. Se pare, potrivit textului, că au reușit acești apostoli nespus de aleși, acești mincinoși, acești lăudăroși, care își dădeau ifose, care își amplificau personalitatea cu tot felul de laude, care se măsurau cu ei înșiși fără pricepere, așa cum am văzut în lecția trecut. Se pare că acești apostoli aveau câștig de cauză în biserica din Corint. Se pare că o parte din biserică trecuse de partea lor și întorseseră spatele celui care i-a născut prin Evanghelie. Ce este de făcut? Dacă așa stau lucrurile, ce este de făcut? Păi hai să rupem biserica din Corint în două. La una să fie pastor apostolul Pavel, ăia care e simpatici lui și el lor, nu? Și ceilalți să rămână cu ereticii, cu acești apostoli nespus de aleși. Cam asta e soluția zilelor noastre. Cam asta fac apostolii zilelor noastre, care pe nedrept se numesc așa. Cum există o dezidență în biserică, cum există curente contrarii de opinie și vedere în biserică, cum se află ca să întemeieze o altă biserică și să tulbure biserica, să rupă biserica și să-și argumenteze nebuniile, inclusiv cu vedenii și cu prorocii. Adică folosesc scumpa lucrare a Duhului Sfânt pentru a își sprijini planurile lor blestemate. Iată, apostolul n-a făcut așa. A descoperit că în biserică o parte au trecut în dreptul apostolilor mincinoși, iar o parte i-a rămas fidelă. Ce e de făcut? E să facem tot ceea ce trebuie făcut și tot ceea ce se poate, inclusiv facem pe nebunii. Și vom vedea ce înseamnă asta în textul nostru, ca să câștigăm și partea aceea care a întors spatele apostolului și prin el adevărului și mirelui autentic Hristos. O facem și pe nebunii. Și să citim textul nostru mai departe. Dacă acești apostoli au câștigat partea de biserică, nu știm cât, lăudându-se, umflându-se în pene și exagerându-și meritele, câte le-au avut, dacă le-au avut, atunci am să fac și eu ca ei. Am să mă laud și eu. Și așa de tare am să mă laud, încât laudele mele o să le depășească pe ale lor, încât personalitatea mea o să apară și mai măreață și mai gigantică decât a lor, și partea de biserică din Corint, ușor impresionabilă, o să fie câștigată din nou pentru adevăr, pentru Evanghelie. Dar oamenii aceștia sunt niște nebuni prin faptul că se laudă. Sunt fără pricepere prin faptul că se măsoară cu ei înșiși. Ce să fac eu atunci? Păi am să fac și eu ca ei. Și am invocat un text din Proverbe în lecțiile trecute. Un v-ar robi, dacă un nebun v-ar mânca, dacă un nebun ar pune mâna pe voi, dacă un nebun v-ar privi de sus, dacă un nebun v-ar bate peste obraz, nu-i așa că ați suferi? Păi așa este. Câți nebuni nu sunt pe stradă? Și ați văzut cum strigă, vorbesc, înjură, laudă, tot felul de prostie le iasă din gură. Care dintre noi, dacă am fi agresați într-o anumită formă de astfel de nebun, am merge să-l dăm în judecată? Care dintre noi? Niciunul. De ce? Păi dar e nebun. Este iresponsabil, n-are personalitate. Și atunci ce faci? Tu care ești înțelept, n-ai decât să-l suporți, să-l suferi. Te duci mai departe și gata. Ei, acum voi care sunteți din Corint înțelepți, eu sunt un nebun acum. Vă rog să mă suferiți, tolerați-mă ca nebun. Nu e așa că dacă cineva vă face rău și e nebun, voi îl suportați? Ei, suportați-mă și pe mine. Spre rușinea mea o spun că am fost slabi. Totuși, orice poate să pună înainte cineva, vorbesc în nebunie. Pot pune și eu înainte. Așadar, apostolul face ceea ce i-a fost greață să facă toată viața lui de misiune, să se propovăduiască pe el însuși. Nu spunea el în 2 Corinteni, la capitolul 4, cu versetul 5, că noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul nostru Iisus Hristos? Asta era etica lui. Asta era disciplina sub care stătea propovăduirea lui. Și asta trebuie să fie și disciplina noastră. Dar acum facem o excepție. Eu fac pe nebunul, voi sunteți înțelepți, și acum am să vă spun și eu cine sunt. În felul acesta mă gândesc că poate am să câștig pe cei slabi, fracțiunea aceea din biserică, care n-au mai putut de dragul celor care s-au lăudat la rândul lor. Ceea ce este interesant aici, când am cercetat capitolul 11 cu atenție, e că apostolul nu aduce în față daruri deosebite. Când am citit lucrurile acestea cu care el se laudă, nu mi s-a părut un apostol deosebit. Presupun că nu l-aș cunoaște din alte părți ale epistolelor, a Scripturii. Numai de aici. În primul rând, el se laudă cu cunoștința lui. Iată ce se spune în versetul 6. Da, să citim 5 și apoi 6. Dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai pe jos de apostolii aceștia nespus de aleși. Așa îi socoteau corintenii ăștia, sunt extraordinari. Și i-a pus în ghilimele, nu sunt cuvintele lui, sunt cuvintele corintenilor, pe care el li le întoarce îndrept. Chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, nu era orator, apostolul Pavel nu era orator, un necioplit în vorbire, nu sunt însă și în cunoștință. Și am arătat lucrul acesta printre voi în tot felul și în toate privințele. Deci primul lucru pe care el îl scoate în evidență după firea pământească sau îndemnat de firea pământească, în nebunia lui, am zice noi, în acest scenariu pe care îl joacă, este darul cunoașterii. Este, dacă rețin bine, din 1 Corinteni, capitolul 12, este al doilea dar, așa? Din lista aceea de cel puțin 9 daruri ale Duhului Sfânt. Vorbind despre această cunoștință în altă parte, exemplu, Efesenilor, spuneți și voi citind epistolele mele, vă dați seama despre cunoștința care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost descoperită fiilor oamenilor în celelalte viacuri, în felul cum a fost descoperită acum Sfinților Apostoli și Proroci al lui Hristos prin Duhul. Sau apostolul Petru recunoștea acest dar la el?
Când spunea în a doua epistola sa, la capitolul 3, versetul 15, că Pavel, după înțelepciunea lui, are lucruri grele în epistolele sale, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre perzania lor însă. Deci darul cu care el se laudă este cunoașterea. Nu acumularea de cunoștințe, de care toți suntem capabili. Citim multe cărți, ascultăm multe conversații și așa mai departe și acumulăm. Și suntem ca niște magnetofoane cu multe benzi, cu multe discuri, capabili să spunem vrute și nevrute. Nu, ci era vorba de acel dar pe care îl dă Duhul Sfânt, de acea iluminare a minții, când este vorba de cunoașterea adevărurilor lui Dumnezeu și a cuvântului său într-un mod special aparte. M-am întrebat de ce scoate el darul acesta. De ce n-a scos, de exemplu, darul minunilor, să zicem noi? E mai spectacular și mai interesant și mai ademenitor. Eu cred, asta este o părere personală, că a ieșit în față cu acest dar pentru că lumea aceea grecească din vremea lui, inclusiv biserica din Corint, și noi am discutat aceste probleme în prima epistolă, iubea tare mult cunoașterea. Iubea tare mult cunoașterea. Și corintenii țineau mult la acest dar al cunoașterii. Și apostolul cu acest dar vine în fața lor, cu cunoștința sau cu cunoașterea. Avea deci mare trecere în lumea greacă sau în biserica aceea care era racolată din lumea grecească. În al doilea rând, cu ce se mai laudă el? Când am citit cuvântul, de exemplu, de la versetul 7 la versetul 12, cu libertatea lui. Ce fel de libertate? Să citim. Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi ca să fiți înălțați voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu. Am despoiat, ce termen dur, am despoiat alte biserici primind de la ele o plată ca să vă pot sluji vouă. Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații când veniseră din Macedonia, în toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngreuiesc cu ceva. Pe adevărul lui Hristos care este în mine, este un fel de jurământ, așa, nimeni nu va răpi această pricină de laudă în ținuturile Ahaiei, provincia de sud a Greciei de atunci. Pentru ce? Pentru că nu vă iubesc, știe Dumnezeu, dar voi lucrez și voi lucra astfel pentru ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej ca să poată fi găsiți deopotrivă cu mine în lucrurile în care se laude. De ce am numit această libertate apostolului? Cu asta se laudă el. Adică, nu știm din ce motive. El sigur respecta principiul instituit de Domnul Iisus Hristos. De exemplu, în 1 Corinteni 9 cu 14 spune el că Domnul a instituit principiul ca acei care vestesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Ăsta este principiul Domnului Iisus Hristos. Cei ce aduc jertfă la altar să trăiască din jertfele de la altar. Culmea este că el trece peste dreptul acesta și spune nu. Eu nu mă folosesc de dreptul acesta în Ahaia. În provincia Ahaia n-am să mă folosesc de dreptul acesta. Dacă o să vină un frate din Corint să-mi dea o haină, o să spui mulțumesc, nu, rămân cu zdrențele mele. Dacă o să vină un frate să spună, uite, aici ai un talent, o să-i spun mulțumesc, nu, am să lucrez cu mâinile mele, l-am plătit corturi și ce câștigă mi-ajunge pentru mine să mănânc și să mă îmbrac. Dacă cineva o să-mi oferă una sau alta cât privește Ahaia, eu am să refuz totul. O să poarte grijă, frate, soliile care vin din Macedonia, din provincia de nord și de aiurea, o să-mi aducă ei și mâncare, o să-mi aducă și haine, o să-mi dea și bani și cele de trebuință. Dar aici, în Ahaia, nu primesc nimic. Dar Domnul i-a dat dreptul acesta să primească. I-a dat dreptul Domnul să se căsătorească și l-a spus nu. I-a dat Domnul dreptul să se folosească de Evanghelie și să trăiască din ea. El a spus nu. De ce? Nu știm. Poate a observat el că acolo în Corint erau oameni care cu o mână îți dădeau și cu cealaltă te plezneau, așa cum există și astăzi. Vin unii și îți dau ceva numai pentru ca după aceea să te poate vorbi de rău,
că te duci în misiune ca să culegi bani de la frați și să-ți cumperi mașină și să-ți faci vilă și așa mai departe. Poate că a avut în vedere această sensibilitate în Corint, în Ahaia. Și el a spus, nu, de aici nu primesc nimic. Dar au venit jmecherii, ceilalți apostolii mincinoși și au spus, frați din Corint, știți de ce nu primește el de la voi? Pentru că nu vă iubește.
Iată textul. Pe adevărul lui Hristos care este în mine, nimeni nu va răpi această pricină de laudă în ținuturile Ahaiei. Pentru ce? Pentru că nu vă iubesc.
Știe Dumnezeu cât vă iubesc. Nu așa măsurăm iubirea față de frați, umplându-ne buzunarele. Se poate și altfel. Se poate refuzând să ne umplem buzunarele. Și aceasta este o formă de iubire. Frate, zice, dacă nu iei, nu mă iubești. De câte ori am auzit așa? Frate, dacă nu iei, nu mă iubești. Hai să ne permitem să iubim pe frați, refuzându-le, așa cum a refuzat apostolul, cu condiția să avem, cu condiția să existe o sursă, nu așa de dragul de a face noi pe grozavi, nu, ci cu înțelepciunea și cumpănirea de care a dat dovadă apostolul, în toate el a avut în vedere când s-a purtat așa progresul Evangheliei. Progresul Evangheliei. Deci lucrul care se laudă el și stă în fața tuturor este libertatea lui. Am luat eu ceva de la voi? Nu nimic. Și atunci, de unde stăruința aceasta de a rămâne cu biserica din Corint și de a lucra pentru desăvârșirea ei? De unde? Eu vă iubesc. Știe Dumnezeu cât vă iubesc. Și asta e destul, așa cum a spus Petru când a întrebat Mântuitorul. Mă iubești? Doamne! Tu știi. Și este suficient. Iată deci libertatea cu care el se lăuda. În al treilea rând, să vedem cu ce se mai lăuda el. Da, nu vi se pare că sunt lucruri prea mărunte pentru un om atât de mare? Era originea lui etnică. Versetul 22. Sunt ei evrei? Și eu sunt. Sunt ei izraeliți? Și eu sunt. Sunt ei sămânța lui Avram? Și eu sunt. Dar ce sunt astea? Păi el în epistola către Efeseni, în către Filipeni, la capitolul 3, el personal le califica ca fiind gunoaie. Ci dar toate aceste lucruri, adică faptul că sunt evreu, faptul că sunt izraelit, faptul că sunt sămânța lui Avram, toate aceste lucruri le-am socotit ca și gunoaie. Din pricina lui Hristos. Și iată-l scoțând și el gunoaiele, ca să câștige cu aceste gunoaie fracțiunea aceea din biserică, care era vrăjită de faptul că acei apostoli nespus de aleși spuneau, noi suntem evrei, noi suntem izraeliți, noi suntem din sămânța lui Avram. Da, bun, și eu sunt tot așa. Și eu am aceste titluri de noblețe. Dacă e să le luăm astfel, și eu le am, spune el, și eu le am. Apoi, în al patrulea rând, suferințe și privațiuni sau lipsuri pentru Hristos. Și aceasta a treia, pe care v-am spus-o, deci originea lui etnică, aceste titluri de noblețe pământească, mi se par niște lucruri de mică însemnătate, cu care el se laudă. Dar așa trebuia. Și să citim. Sunt ei slujitori al lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult. În ostenel și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr și mai mult. De multe ori primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteniel și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în fric și lipsă de îmbrăcăminte.
Iată deci o viață de sacrificiu, o viață de privațiuni, de lipsuri. Și adesea mă întreb, noi în rugăciunile noastre cerem lui Dumnezeu să ne înconjoare pe dinapoi și pe dinainte cu tot ce avem nevoie. Și să nu îngăduiască bunul Dumnezeu nicio lipsă. Și mă întreb adesea, oare sunt legitime astfel de rugăciuni? Întotdeauna? Sau ar trebui să ne rugăm și cam așa, Doamne, dă-ne putere să suportăm lipsurile, dă-ne putere să suportăm privațiunile de tot felul care vin, dă-ne putere să suportăm șocurile schimbării din societatea noastră care pot fi dureroase, dă-ne această putere, nu ne lăsa, dă-ne această putere. Dacă pe acest om preiubit și scump, Dumnezeu l-a lăsat adeseori fără haine, fără mâncare, nu i-a dat nici măcar un loc unde să doarmă, atât era de obosit și de surmenat și de terminat. N-a făcut-o. Păi noi suntem mai îndreptățiți atunci să cerem lui Dumnezeu să ne menajeze pe toate părțile și în toată vremea? Nu. Să ne rugăm lui Dumnezeu, indiferent care vor fi condițiile pe care El le va îngădui, să putem să sfârșim și noi ca și El. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cunona. Ce învățăm noi în mare din textele pe care le-am avut sub priviri, pe care le-am parcurs, asupra cărora ne-am oprit întreagăt? M-am bucurat că și-a permis să vorbească în nebunie acest apostol. M-am bucurat. Și trebuie să ne bucurăm pentru aceste clipe de nebunie. Nebunia asta a durat, puteți măsura cu ceasul dacă vreți, citind capitolul 10, 11, 12, așa, atât a durat nebunia lui. Cât a scris aceste capitole? M-am bucurat însă de această nebunie, zic, o pun în ghilimele, pentru că mi-a dat prilejul să-L cunosc. Mi-a dat prilejul să mă atașez și mai mult de El. Cine este omul care ne-a lăsat cel puțin 14 epistole? Cine este omul care a fost apostol ca nimeni altul? Care a dus Evanghelia de la Ierusalim și până la Ilirii și până în Roma și potrivit tradiției până în Spania? Cine este omul acesta? M-am bucurat de această deschidere a lui, de această biografie a lui. Dată cu zgârcenie aici, mai erau mult mai multe, el le-a acoperit. Atât, e destul. Cine este acest om? Ca să-mi dau seama câtă greutate are învățătura lui. M-am bucurat gândindu-mă că și astăzi există, ca și de atunci până astăzi, tendințe. Ca noi, Biserica Domnului, noi, Mireasa Domnului Iisus Hristos, să ne lăsăm vrăjiți de tot felul de neaveniți și netrimiși, cu tot felul de povești la ultimul buletin de știri, din ultimul ziar citit, din ultima carte răsfoită, din ultima conversație avută. Oameni care culeg o evanghelie din mintea și închipuirile lor, și timpul acesta interesant pe care îl trăim este un timp bogat în astfel de tentații de a ne alipi de apostol nespus de aleși și de a uita pe cel care a fost robul Domnului, marele apostol, cu învățătura lui simplă, curată și directă, îl uităm, îl lăsăm undeva în umbră și ne luăm după ei, după un alt Iisus, după un alt Duh, după o altă Evanghelie. Mă bucur că apostolul a vorbit în nebunia lui. Ceea ce a spus el mă face să înțeleg greutatea învățăturilor lui. Un astfel de om nu putea să învețe decât adevărul. Un adevăr pentru care s-a sacrificat și pentru care a fost în stare să moară. Mă bucur de o astfel de nebunie. Pentru că apostolul îmi devine și mai drag, și mai apropiat, și mai iubit. Și în felul acesta pot să mă conformez îndemnului său. Putem să ne conformăm îndemnului său.
urmați-mă pe mine, fraților. Și uitați-vă la cei care se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.